Aș vrea să rămânem atenți la cuvântul acesta și să observăm trei lucruri pentru început. Vă rog din toată inima să priviți și să fiți atenți la cadrul în care se desfășoară evenimentele acestea. Este, dacă vă uitați, și sunt lucruri care parcă se repetă cu un scenariu din trecut. Este, dacă vă uitați cu atenție, același loc, și anume Marea Tiberiadei sau Marea Galilei, este același loc unde, pentru prima dată, Iisus Hristos îl cheamă pe Petru. Petru care știți că era pescar, Petru care venea după o noapte de trudit degeaba și este în același loc aproape, pe malul Mării Genezaretului sau Marea Tiberiadei, cum era numit în perioada romană. Este în același loc evenimentele acestea. Apoi, dragii mei, Petru este în aceeași situație. Nu prinsese nimic prima dată atunci când Domnul Iisus Hristos îl cheamă să-l urmeze. Și uitați-vă că nici de data aceasta Petru vine, dacă vreți, în același fel, în aceeași situație, după o noapte întreagă în care spune cuvântul lui Dumnezeu că n-a prins nimic, s-a trudit degeaba. Și ce rău e câteodată în viață când în lucruri în care ar trebui să fii tare, în care ar trebui să ai succes, să falimentezi. Gândiți-vă în felul următor, dragii mei, Petru, ani de zile până când să-l cheme Iisus Hristos, a fost un pescar profesionist. Dacă știa Petru să facă ceva, dacă să pricepea ceva, omul ăsta să pricepea să prindă pește. Și spune la un moment dat ucenicilor care erau acolo adunați și dezorientați mulți din ei pe marul Mării Genezaretului, eu mă duc să prind pește. Mă, asta știu să fac. Și se duce Petru, nu-i așa, pescuiește și nu prinde absolut nimic. E aceeași situație, dacă vă uitați, identică la Indigo cu situația în care îl găsește Iisus prima dată. E același loc, e în aceeași situație. Mai mult de atât, dragii mei, Iisus Hristos face aceeași minune în viața lui Petru și în văzul ucenicilor. Iisus Hristos, dragii mei, atunci îl pune pe Petru să arunce din nou mrejele în mare și prinde o captură record. Din nou se repetă scenariul, o aceeași minune, în același cadru. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu vrea să-i spună ceva lui Petru. Și mai mult de atât, dacă ne uităm bine la acest cadru, Petru, dragii mei, primește același mesaj de la Domnul. Prima dată îi spune Iisus, lasă totul și vină după mine. Și de data asta, a doua oară, Iisus Hristos, după minunea aceasta a pescuirii, spune cuvântul Dumnezeu că îi spune, vino după mine și spune de două ori. Sunt lucruri, dragii mei, care se repetă în viața lui Petru și sunt lucruri pe care Dumnezeu le repetă în viața noastră. Sunt scenarii, sunt cadre pe care Dumnezeu le repetă în viața noastră pentru că vrea să băgăm o dată în cap și să pricepem că sunt lucruri pe care El le vrea de la noi și dacă e nevoie câteodată, Dumnezeu le repetă. Dumnezeu uneori îți vorbește în același fel, îți vorbește nu odată, poate că îți vorbește de două ori, poate că îți vorbește de trei, de patru, de cinci ori, până când pricep care este voia Lui cu privire la viața ta. Ăsta este cadrul în care se petrec evenimentele acestea. Mai mult de atât, dragii mei, haideți să ne uităm puțin la context. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 21 aici cu 4 că era de fapt a treia oară, spune aici Ioan, aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Iisus Hristos li se arată la Ierusalim de două ori. Aceasta este a treia oară când Iisus Hristos se arată din nou ucenicilor pentru că încă erau derutați, pentru că încă nu știau exact ce să vorbească. Pentru că, dragii mei, până atunci Iisus le vorbise ucenicilor într-un cadru general. De data asta, Iisus Hristos mai apoi, dragii mei, uitați-vă, îl ia pe Petru deoparte și vorbește niște lucruri care țin de viața Lui, lucruri care țin de chemarea Lui, lucruri care țin de El, de tot ce va face și va trebui să facă pentru Dumnezeu până când va muri. Uitați-vă mai apoi, dragii mei, la această conversație, dintre Petru și dintre Iisus Hristos. Și, dragii mei, eu știu că românește e o vorbă, că, bă, dacă doi stau de vorbă, nu-i bine să tragi cu ce? Cu urechea, nu? Bă, dacă e o discuție mai particulară, nu te băga, stai deoparte. Numai că, dragii mei, slavă Domnului că la discuția dintre Petru și Iisus, Iisus Hristos îl ia parcă deoparte pe Petru puțin și spune, vreau să spun niște lucruri, vreau să te întreb ceva, vreau să avem un dialog, o conversație. Numai că Ioan, slavă Domnului că a fost curios, atât de curios încât să tragă cu urechea, să meargă puțin după ei și ce să facă? Să relateze tot dialogul ăsta dintre Iisus și Petru și noi să-l avem astăzi. Știți de ce îngăduie Dumnezeu ca Ioan, dacă vrei să tragă cu urechea? Pentru că sunt niște lucruri pe care Iisus le vorbește cu Petru. Și, dragii mei, sunt bine de știut și de noi astăzi. Și vreau să mă rezum la patru lucruri care e bine de știut pentru fiecare din noi. Și primul lucru, dragii mei, pe care Dumnezeu vrea să-l știm bine în această zi și o trebuie să-i spună și lui Petru, este următorul lucru. Și anume, sunt lucruri pe care Iisus, dragii mei, ăsta e primul aspect, sunt lucruri pe care Iisus le cunoaște, dar vrea să le spunem. Ascultați-mă bine în această dimineață. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le cunoaște. Ce nu cunoaște Dumnezeu? Sunt lucruri pe care El le cunoaște din viața ta, dar vrea să-i le spui. Dragii mei, credeți că atunci când Iisus Hristos îl întreabă pe Petru și îl pune undeva deoparte, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu? Îl întreabă pentru că nu știa ce simte Petru pentru el? Știa Iisus, dragii mei, că îl iubește Petru sau nu? Spune Petru, Doamne, zice, știi că te iubesc. Și îl întreabă a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu? Doamne, normal că te iubesc. Și îl întreabă a treia oară și spune Petru, Doamne, tu toate le știi, tu știi bine că te iubesc. Sunt lucruri, dragii mei, țineți cont, sunt lucruri în viața noastră, sunt aspecte din gândirea noastră, din trecutul nostru pe care Dumnezeu le cunoaște. Dumnezeu știe totul. Psalmul 139 spune cuvântul lui Dumnezeu în primele patru versete că Dumnezeu știe absolut orice. Știe ce este în gândirea noastră, știe ce este în mintea noastră, știe tot ce trece prin cap. Nu poți nimic ascunde de El. Dar sunt lucruri, dragii mei, pe care Dumnezeu le cunoaște, dar vrea, știi ce vrea? Vrea să-i le spui. Iisus vrea să audă din gura lui Petru, te iubesc, Doamne, te iubesc. Întrebarea este următoarea, dacă Dumnezeu știe totul, haideți să ne întrebăm, dacă Dumnezeu știe totul, ce rost mai are să-i le spun? Dacă Dumnezeu știe că eu îl iubesc, de pildă, da? Ce rost mai are să-i spun, Doamne, te iubesc? Știți care este rostul, dragii mei? Pentru că atunci când rostim ceva, în limbajul nostru, în comunicarea noastră, există o putere de schimbare. Știu că pare ciudat ce vă spun, dar în limbaj există o forță extraordinară. Repet, sunt lucruri pe care Dumnezeu le știe, le cunoaște, dar atunci când noi le rostim, există o capacitate, dragii mei, de a schimba și atitudinea mea, dar și percepția celuilalt. În cazul acesta al lui Dumnezeu. Dați-mi voi să vă dau un exemplu. Am venit odată acasă de la evanghelizare și îmi spune soția mea, Alexandra, bă, Rafa a fost dezastru, a făcut prostii. Eu am intrat, eram acolo la intrare în apartament, Rafa normal că auzea, știa, auzi ce mi-a spus Alexandra că a făcut prostii, că l-a lovit pe Filip, normal. Să vedeți când aveți doi băieți. Distracție. Și, în fine, l-a atins pe Filip destul de tare. Filip, bineînțeles, că a venit și mi-a arătat exact, Filip mai și exagerează tot timpul, traumatiz craniul cerebral, cred că era să spună, de la o palmă, în fine. Și uite ce a făcut, aia. Și acum eu o chem, zice, du-te și ia la rost. Și eu mă supăr și mă enervez, vă dați seama. Rafa, vină coace. Bă, ce ai făcut? De eu deja știam. Și el știa că eu știu, că auzise discuția dintre mine și Alexandra, la care zice Rafa, știi tu acum? Știi tu, tati? Bă, știu, dar vreau să-mi spui. Ce ai făcut? Păi, na, l-am lovit pe Filip. Și eram pregătit să-l pedepsesc. Și am zis, bă, dar zic, cum de l-ai lovit? Bă, de ce l-ai lovit iară? Dar tate zice, nu eu, mâna mea l-a lovit. Mâna mea l-a lovit. Credeți-mă că atât de tare m-a povenit rusul, m-am dus, n-am mai putut să mă... am și uitat de pedeapsă. Pare ciudat, repet ce spun, dar în momentul în care, deci și Dumnezeu știe anumite lucruri în viața noastră, în momentul în care le spunem și felul în care le spunem, poate să schimbe percepția lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le cunoaște, dar vrea să-i le spunem. Ce vrea Dumnezeu să-i spunem? Ce vrea Dumnezeu să-i spunem? Dumnezeu, dragii mei, vrea să-i spunem sentimentele noastre. Dumnezeu vrea ca eu și cu tine... copii răscumpărați din moarte, oameni smulși de Dumnezeu, din mâna diavolului, oameni culeși de pe șanțuri, oameni scoși din discoteci, oameni scoși din curvie, din minciună, din întuneric. Dumnezeu vrea ca acești oameni precum mine și ca și tine. Știi ce vrea Dumnezeu? Vrea Dumnezeu, dragii mei, ca noi să-i spunem sentimentele noastre. Știi ce-i spune Petru? Doamne, știi că te iubesc. Știi că te iubesc. Dragii mei, Dumnezeu vrea să-i spune sentimentele noastre. La un moment dat, când David este scăpat într-un mod miraculos, Saul venea cu armată, spune cuvântul lui Dumnezeu, era David prins și la un moment dat vin filistenii și Saul trebuie să fugă înapoi să se bată cu filistenii. David scapă ca prin urechile acului și în momentul ăla David, dragii mei, compune un psalm superb, psalmul 18, și auziți cum începe în versetul 1: Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Dragii mei, Dumnezeu știe ce simțim noi față de El. Dumnezeu ne cunoaște sentimentele. Dumnezeu știe că-L iubim. Dumnezeu știe că-i suntem recunoscători, dar vrea să-i le spunem. Vrea să-i le spunem, dragii mei. Spune lui Dumnezeu că-L iubești, închină-te, exprimă sentimentele în închinare înaintea lui Dumnezeu. Nu sta stană de piatră în biserică. Ești aici, Dumnezeu, pe cum pe Petru, te întreabă, mă iubești? Te iubesc, Doamne. Mă iubești? Te iubesc, Doamne. Acum, la modul sincer, ai fi convins-o pe nevastă ta actuală să te ia de sos dacă ai fi spus, te iubesc. Trebuie să exprim lucrul ăla. Am fost la o consilieră odată, am zis, soră, era timpul așa destul de înaintat, zic, care e problema între tine și el? Păi zice, frate, zice, suntem de 10 ani luați, în limbajul ăsta de la Bihor, dinspre Beiuș, suntem luați de vreo 10 ani, zice, dar ăsta nu mi-au zis de 10 ani că mă iubește. Odată mi-au zis înainte de nuntă și nu mi-au zis atunci de 10 ani. Și acum m-am dus la el și am zis, mă, omule, ai o problemă. Care? Băi, supărată, ce am făcut? Păi uite, nu i-ai spus de 10 ani. Dar zice, dar știa că o iubesc, zice. Nu trebuie să-i mai și spun? Știa că o iubesc, dar chiar trebuie să-i mai și spun? Da, trebuie să-i spui. Trebuie să-i spui copilului tău că-l iubești, să-i spui soției tale, să o și dovedești dacă poți. Dar trebuie să-i spui și lui Dumnezeu. Sunt lucruri, repet, pe care Dumnezeu le știe, dar vrea să-i le spui. Ce mai vrea Dumnezeu să-i spunem? Dumnezeu, dragii mei, vrea să-i spunem problemele noastre. Ne cunoaște Dumnezeu problemele? Dragii mei, dacă Dumnezeu le știe pe toate, știe ce probleme avem? Știe. Și, dragii mei, vrea să-i spunem sau nu? Cu siguranță. Dumnezeu vrea să-i spui problemele. El le știe, dar Dumnezeu vrea să-i le spui. În Psalmul 50:15 spune Dumnezeu, cheamă-mă în ziua necazului, strigă, vorbește, spune cu ce te confrunți. Vă-l imaginați pe Iona, dragii mei, care în pântecele peștelui, într-un submarin, fără aer, fără lumină 100%, da? Simte că e pe moarte, simte că se scufundă. Și auziți, dragii mei, la un moment dat ce spune Iona, și vreau să citesc pentru că o rugăciune absolut superbă. Spune Iona în felul următor, zice în capitolul 2, dacă puteți să-și afișați. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui. Era în probleme, era într-o problemă serioasă, era pe moarte aproape și spune în versetul 2, capitolul 2 cu versetul 2, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat din mijlocul locuinței morților. Am strigat și ce? Mi-a auzit glasul. Doamne, Tu știi că eu mă scufund, Doamne, Tu știi că eu mor, așa că nu zic nimic, facă-se voia Ta. Nu! Spune-i lui Dumnezeu problemele tale, spune-i sentimentele tale, spune-i lui Dumnezeu, Doamne, asta mă doare, cu asta mă confrunt, Doamne. El știe cu ce te confrunți, dar Dumnezeu vrea să strigi către El. Dumnezeu vrea să-i spui lucrurile acestea. Ce mai vrea Dumnezeu să-i spui? Dumnezeu vrea să-i spui păcatele tale. Dumnezeu vrea să-i spui păcat. Știe Dumnezeu ce ai făcut? Îți cunoaște Dumnezeu păcatele? Prea bine. Dar trebuie să-i le spui, trebuie să-i le mărturisești. Spune David în Psalmul 32:5, atunci, după ce am tăcut, și rău am făcut că am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, nu puteam, zi și noapte mâna Ta apăsa asupra mea, spune David la un moment dat, atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Spune-i lui Dumnezeu păcatele tale, spune lui Dumnezeu falimentele tale, spune lui Dumnezeu sentimentele tale. Pentru că Dumnezeu le știe, dar vrea să-i le spui. Dumnezeu le știe, dar vrea să-i le spui. Doi, al doilea lucru pe care ar fi bine să-l cunoaștem și să e bine de știu pentru noi, dragii mei, și anume, sunt lucruri pe care Iisus vrea ca noi să le cunoaștem. Sunt lucruri pe care Iisus le cunoaște, dar vrea să-i le spunem. Doi, al doilea principiu din această dimineață este următorul. Sunt lucruri, dragii mei, pe care Iisus vrea ca să le cunoști tu. pentru că te privesc pe tine. Dragii mei, Iisus Hristos îl ia pe Petru deoparte, stă de vorbă cu el și știți de ce, dragii mei? Pentru că vrea ca Petru să-și cunoască responsabilitățile. Îl întreabă Iisus Hristos: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu? Da, Doamne, te iubesc. Ok, paște oile mele. Asta e responsabilitatea ta. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, te iubesc, paște oițele mele. Mă iubești? Paște mielușeii mei. Asta e responsabilitatea ta. De trei ori îi spune Dumnezeu lui Simon. Știi de ce? Pentru că vrea să intre bine în cap. Asta e responsabilitatea ta. Sunt lucruri pe care Iisus Hristos vrea ca tu să le cunoști. Tu știi ce responsabilități ai spirituale? Tu știi ce vrea Dumnezeu de la tine? E absolut, oameni buni, e de neconceput ca după 10 ani de când l-ai cunoscut pe Dumnezeu, încă să nu ai habar ce vrea Dumnezeu cu tine. Dumnezeu se întâlnește cu Simon, stă de vorbă cu Simon, știți de ce? Pentru că vrea să-i traseze responsabilitățile pe care omul ăsta le are. Simone, tu trebuie să paști turma mea. Tu trebuie să ai grijă de biserică, asta e jobul pe care eu ți l-am dat ca Dumnezeu. Dragii mei, dacă Dumnezeu ne-a pus să facem ceva, să facem lucrul ăla, știți care e principiul aici? E un principiu, dacă se poate, Roman 12:6, și să vedeți ce trebuie să facem dacă Dumnezeu ne-a chemat la ceva și ne-a dat și un dar în zona respectivă, auziți? Deoarece avem felulite daruri după harul care ne-a fost dat, după îndurarea lui Dumnezeu, da? Cine are darul prorociei, ce să facă? Să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Și mergem mai departe, la versetul 7. Cine este chemat la o slujbă, ce să facă? Să se bage în slujba altuia. Să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Mai departe, auziți ce spune cuvântul? Cine îmbărbătează pe alții, că și ăsta e un dar. Nu-i spectaculos, dar e un dar supranatural. E un dar foarte important în biserică, darul îmbărbătării. Dacă Dumnezeu ți-a dat capacitatea asta să îmbărbătezi pe alții, ține-te de darul ăsta. Să se țină de darul ăsta. Cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmește, să cârmească o râvnă. Omule, ține-te de responsabilitățile pe care Dumnezeu ți le-a dat. Pentru că diavolul vrea să te bage în fel și fel de... Vrea să semene în mintea ta confuzie și să nu mai înțelegi absolut nimic ce vrea Dumnezeu cu tine. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? În Faptele Apostolilor, capitolul 6, la un moment dat spune Biblia că văduvele grecilor convertiți erau neglijate la împărțirea darurilor. Pentru că uitați-vă, și în biserica aia ideală, portretrizată de către noi în predici și așa, cât de frumoasă era biserica primară, erau probleme și acolo. Probleme în urmă cu 2000 de ani, probleme și astăzi, liniștit. Erau oameni discriminați, rasial acolo. Grecii erau marginalizați, văduvele lor erau marginalizate. Și spune Biblia, cuvinte, o scandal întreg. Și la un moment dat spun ucenicii, bă, treaba noastră e acum să slujim la mese. În loc să predicăm cuvântul lui Dumnezeu, pe noi ne-a chemat Dumnezeu nu să împărțim și să facem dreptate și să împărțim daruri și să facem nu știu ce. Nu-i treaba noastră cu caseria, nu-i treaba noastră slujitul la mese. Treaba noastră care este? Să propovădim cuvântul lui Dumnezeu și spune Biblia că au 7 diaconi. Ok, țineți-vă voi de lucrul ăsta, pentru că noi trebuie să predicăm Evanghelia. Nu încerca să faci 7000 de lucruri, fă lucrul pe care Dumnezeu te-a chemat, dar fă-l bine. Petre, te-am chemat să paști oile mele, lasă pescuitul, lasă peștii, lasă bărcile, lasă visele tale, tu ține-te de lucrarea care te-am chemat. Pentru că Dumnezeu vrea să cunoști bine, să-ți cunoști responsabilitățile. Și ce mai vrea Dumnezeu să cunoaștem? Dumnezeu vrea să cunoaștem, dragii mei, prețul pe care trebuie să-l plătim. Dumnezeu vrea să-ți cunoști responsabilitățile. Apropo de responsabilități, e o imagine care m-a impresionat. Săptămâna asta, luni de după masă și marți, am fost la o conferință la Arad, la Harvest. Au fost niște oameni de Dumnezeu veniți din America. Ce m-a impresionat, vă spun un lucru. La una dintre intrările în campus acolo, era o fată, vreo 20 de ani, în cărucior cu rotile. Stătea, știți unde, la ușă. Stătea la ușă. Și ea deschidea ușa. A stat ore întregi. A doua zi conferința au ținut de la 9, de la 8:30 până seara la 8. Tânăra aia în călciorul cu rotile a stat la ușă în permanență. Dacă ați fi văzut-o zâmbitoare, bine ați venit, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Credeți-mă, m-am dus intenționat tot pe ieșirea aia. Pentru că numai momentul în care am văzut-o pe tânăra aia în călciorul cu rotile, cu cât drag deschidea ușa aia. Wow, m-a impresionat. Dumnezeu vrea oameni buni să ne cunoaștem responsabilitățile. Dumnezeu vrea să facem și să ne împlinim responsabilitățile cu bucurie. Sunt lucruri, dragii mei, pe care Iisus vrea ca tu să le cunoști. Iisus vrea să-ți cunoști, ascultă-mă bine, Iisus vrea să-ți cunoști responsabilitățile. Iisus vrea să cunoști prețul pe care trebuie să-l plătești. Și auzi ce îi spune Iisus lui Petru? Îi spune în felul următor, auzi, adevărat, adevărat îți spun, că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde vroiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Iisus Hristos vrea să știi că există un preț pe care trebuie să-l plătești. Ești tu dispus să plătești acest preț? De ce îi spune Iisus, v-ați gândit la lucrul ăsta? Adică stau și mănâncă bine, da? Prinde 153 de pești mari. Iisus le gătește o mâncare grozavă, mâncă bine. Și după aceea îi spune Iisus lui Petru, după ce ai mâncat bine, a, trebuie să-ți dau o veste. Mă bucur că mă iubești, dar vreau să spun că o să mori. Și o să mor crucificat. De ce? Vorba american, what's the point? Care ideea? Doamne, de ce să-mi spui că o să mor? Bun, știu că o să mor, dar să-mi spui că o să mor crucificat și că o să fie o moarte nu tocmai frumoasă? De ce? Să mă încurajezi? Nu. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, a vrut să... Și ce a vrut? A vrut să confrunte o frică din viața lui Petru, frica de moarte. Și l-a determinat pe Petru să se lepede de Hristos, a fost tocmai frica de moarte. Și Iisus îi spune acum a doua oară, fii atent, vezi că o să mori, apropo. Dar îți spun lucrul acesta și de ce? Pentru că vreau să mă asigur că a doua oară nu o să mai fugi. Că nu o să te mai lepezi, că când o să vezi crucea, nu o să fugi. Tocmai de aia, dragii mei, Iisus Hristos vrea să-i spună lui Petru, uite, ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătești pentru slujire. Și, dragii mei, atunci când scrie 2 Petru, și dacă vă rog, se poate afișa 2 Petru 1 cu 14, la bătrânețe, când Petru îmbătrânește, el scrie 2 Petru undeva în contextul în care este în drum spre Roma și Petru știe că mai are puțin și o să moară. Și auziți, spune așa, știu că dezbrăcarea de cortul meu a venit deodată, după cum mi-a arătat cine? Mi-a arătat Domnul nostru Iisus. Petru știa că o să moară crucificat, pentru că a spus că altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. E vorba despre dimensiunea asta a crucificării. Și, dragii mei, Petru, spun mărturile, sunt trei izvoare istorice care spun că în anul 68 Petru este crucificat la Roma. Este crucificat, dragii mei, și omul ăsta moare, tocmai așa cum i-a spus Hristos. Știți de ce? Se duce spre cruce. Știți de ce are demnitate în fața morții? Pentru că Iisus Hristos i-a trasat responsabilitățile și le-a știut, dar Iisus Hristos i-a spus și prețul pe care trebuie să-l plătească. Cine crede, ascultați-mă, vorba lui Dietrich Bonhoeffer, mântuirea e gratis, dar ucenicia costă totul, te costă viața întreagă. Cine crede că îl poate urma pe Dumnezeu și nu are de plătit un preț senșal amarnic, cine crede că mântuirea e fun, vii la biserică, cântăm, facem orice, plecăm după aceea acasă și pac, vine Domnul, plecăm în cer, ce fain de noi, nu-i așa? Cine crede și are o astfel de perspectivă ieftină asupra slujirii, asupra vieții, asupra ucenicii, este înșală amarnic. Există un preț pe care trebuie să-l plătești. Dacă încă n-ai plătit un preț, ascultă-mă, dacă încă n-ai plătit un preț, deși ești pocăit, deși ești mântuit, dacă încă n-ai plătit un preț, întreabă că trebuie să-l întrebi pe Dumnezeu, Doamne, dar eu ce trebuie să fac? Există un preț pe care fiecare noi trebuie să-l plătim. Eram în urmă cu ani de zile la Ștei, la începutul slujirii mele pastorale, probleme, Alex știe contextul, probleme în biserică, erau niște certuri pe acolo, în fine, cu tensiune, nu mai dormeam nopți întregi la rând, credeți-mă, pentru că nu pot să fiu indiferent când în biserica pe care o păstoresc sunt probleme, sunt tensiune, sunt lucruri care se scape de sub control. Eram la o nuntă, trebuia să fie un eveniment fericit și eram, credeți-mă, se învârtea lumea cu mine, mă durea capul, groaznic. Și trebuia să slujesc cu un frate păstor din Arad, era invitat la nuntă. Și la un moment dat, abia mă țineam, credeți-mă, de amvon, să nu cad. Și m-am uitat la omul ăsta, stătea așa cu Biblia, exact așa stătea acolo la amvon, fericit, bă, zic, Doamne, nu-i drept. Uită-te la ăsta, ce fain de el, niciun stres pe capul lui, Doamne, eu mă chinui aici să împac doi oameni, probleme, să degenerează lucrurile, Doamne. Nu trece gândul ăsta, ascultați-mă un minut, la care păstorul ăsta zice, frate Dorin, zice, n-ai un pahar cu apă pe aici. Ba da, zic, stai așa. Și scoate, zice, stai așa, două de aici, vă două de aici, medicamente. Zice, asta e de inimă, asta e de tensiune, asta e de diabet. O zice, eu n-am văzut păstor, Dorel, zice, care face lucrarea lui Dumnezeu cu seriozitate, să nu, să nu aibă ceva probleme. 4 medicamente o dată unul după altul. Zice, stai că trebuie să-mi iau și seara la 6, încă 4. Doamne, ok, am înțeles. Toți trebuie să plătim ce? Prețul. Sunt lucruri pe care Iisus vrea să le cunoști. 3. Sunt lucruri mai apoi, dragii mei, pe care Iisus nu vrea să le cunoști. Sunt lucruri pe care Iisus le cunoaște, dar vrea să le spui. Sunt lucruri pe care Iisus vrea ca tu să le cunoști bine, pentru că țin de tine, de chemarea ta, de responsabilitățile tale, prețul pe care tu trebuie să-l plătești. 3. Sunt lucruri mai apoi, ce-i bine de știut? Sunt lucruri pe care Iisus nu vrea să le cunoști. Iisus îi spune, Petre, apropo, să mori. Și nu o să fie o moarte ușoară. Altul te va încinge, te va lega, te va duce unde nu vei voia să mergi. Doamne, am înțeles. Și spune că în momentul ăla, în timp ce mergeau, vină după mine și mergeau amândoi, imaginați-vă scena asta, da? Mergeam amândoi, Ioan, curios puțin, da? Se duce și el de spatele lor. Și se uită Petru, am înțeles că eu mor, am înțeles că, dar el, cu ăsta ce o să fie? Și Iisus, nu-i treaba ta. Nu-i problema ta. Dar cum, Doamne? Că eu vreau să-L încurajez. Vezi de treabă. Nu-i treaba ta. Sunt lucruri, ascultă, știu că pare frustrant, dar sunt lucruri pe care Iisus nu vrea să le cunoști. Și de-aia e bine să-ți vezi de treaba ta. Știi de ce? Pentru că îți distrag atenția de la responsabilitățile tale. Gândiți-vă, Iisus îi spune, Petre, trebuie să paști oile mele, mielușeii mei, oițele mele, vezi că ăsta e responsabilitatea. Bun, Doamne, dar cu el ce o să fie? În loc să fii atent la responsabilitatea lui, ăsta e concentrat pe ce o să se întâmple, vezi, Doamne, cu Ioan, în loc să, bă, fii atent la ce o să se întâmple cu tine. Bun, dacă mor, o să moară și capra vecinului, nu? Asta e ideea, să fim egalite, liberté, fraternité, ca la Revoluția franceză. Egalitarism total. Nu! Sunt lucruri, dragii mei, ascultați-mă, oricât de frustrant ar fi pentru noi, sunt lucruri pe care Iisus nu vrea să le cunoști. Și de ce? Sunt lucruri care nu te privesc, pentru că dacă tu te concentrezi spre alții, bă, ce o să fie cu asta, ce o să fie cu cutare? Ascultă-mă, tu îți vei distrage atenția de la responsabilitățile pe care ai în lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, sunt lucruri pe care nu ne privesc, dar curiozitatea ne omoară. Curiozitatea, mă, trebuie să știe el, ea trebuie să dea telefoane, sâmbătă să știe tot. Iar dacă nu știe, sau el, dacă nu știe cine o mai bârfi, cine o mai făcut, cine, hai să spun, îți din ăștia care îi spun informatorii bisericii, spun tot despre fiecare, dacă vrei și pe Facebook te pun. Da, dar nu-i treaba ta, nu-i jobul tău ăsta, Dumnezeu ți-o dă responsabilitate, ție-te de ele. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le cunoști. Dar, dragii mei, ne interesează ce-i cu altul, pentru că, repede, suntem curioși, dar a doua cauză, știți care este? Comparația. Competiția dintre noi. Nu știu dacă sesizați ideea aceasta, dar vă rog să citiți puțin Biblia împreună cu mine. Între Petru și Ioan sesizăm o ușoară competiție. Amândoi sunt lideri. Ascultați, cum se prezintă Ioan, ucenicul pe care îl iubea cine? Iisus. Așa se prezintă el. Petru, cine e în contextul ăsta? Ucenicul pe care Iisus îl întreabă dacă îl iubește. Deja e pe locul 2. Încă un lucru, fiți atenți. Spune cuvântul Dumnezeu Ioan 20:1. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru, auziți, și la celălalt ucenic, adică pe care îl iubea Iisus, adică la Ioan, era Petru și Ioan acolo. Au luat, auziți, pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Și atunci ce se întâmplă? Petru și celălalt ucenic, adică Ioan, au ieșit și au plecat spre mormânt. Versetul 4. Încep ce să facă? Să alerge amândoi. Dar, zice Ioan despre el, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru. Și a ajuns cel din primul, first. A ajuns cel din tâi la mormânt. Așa ești între noi, dragii mei. Ne uităm la alții pentru că suntem într-o anumită competiție. Ne comparăm unii cu alții. Și Iisus vrea să ne spună, nu-i treaba ta. Nu te privești lucrurile acestea pe tine. Sunt lucruri pe care pur și simplu trebuie să le cunoști. Știți de ce îi spune Iisus lui Petru? Lui Petru că o să moară? Pentru că tocmai a vrut să-l vindece de competiția asta pe care el o avea cu Ioan. Vrea să-l vindece de păcatul ăsta al comparației, al competiției. Și de aia îi spune, bă, uite, ai să mori. Lasă tu lucrurile acelea. Nu mai fii atent la asta, pentru că fii atent la propria ta viață. Știți care e problema competiției dintre noi, dragii mei? Este că atunci când noi ne comparăm cu alții și în spiritul ăsta competitiv, două stări vom experimenta. Fie mândrie, că ne vedem mai buni, fie frustrare, că ne vedem inferior acelui om. Și începem să ne comparăm în toate felurile și, bineînțeles, greșite. Vreau să-ți dau un fenomen pur românesc. Numai în România se pot întâmpla asemenea lucruri. Până în anii 90, ați auzit de satul Certeze, de lângă Negreștoaș, din nordul României, da? Până în anii 90, vă două familii au plecat în Germania la muncă. Au muncit, o spart casa veche părintească și au făcut o casă cu etaj. Iai, când au văzut ăia la alții, băi, da, au zis nevestele, la muncă în Germania, și voi, nu mai stați pe aici, mergeți, că nu se poate noi să avem casă numai cu un etaj. Și au zis, au intrat un fel de competiție, i-au prins pe toți, flagelul pe toți din sat. Pentru că au zis, după aia toți au făcut casă cu etaj. Au venit după azi, da, v-ați făcut și voi etaj ca și noi, da, ne copiați. Nu, ați să făcut palatul unul. Și acum toți sunt pe la muncă. În Germania, e pustiu satul ăla, credeți-mă, din septembrie până în iunie, iulie, e pustiu, dar în august toți sunt regi. În rest sunt sclavi prin Europa, la Sprangel și la mai știu ce, pe căpșun în Spania, dar să aibă casă mare. Și ultimul trend, apropo, în Certeze, știți care a fost numai cu vreo 2 ani de zile, unul a zis, bă, cu ce să fiu mai deosebit decât ceilalți? Să spar concurența, să distrug concurența cu orice preț. Și ce a făcut? A adus un pictor din București, un pictor bun, și a zis, bă, vreau să-mi fac aici o frescă, cea cea de taină, pe tot peretele. Și-a pus pe Facebook, na, uite așa am eu. Ce să vedeți, că e criză de pictori. Biserica ortodoxă se plânge că nu mai are pictori. Nu mai e cine picta pe-n biserici, pentru că talentații pictori români sunt toți pe-n Certeze, că toți trebuie să facă frește cu Leonardo da Vinci dincolo în celelalte case, că e competiție, oameni buni. Vă dați seama unde merge nebunia? Păi dacă vine, ai văzut, dragă, cu ce poșetă vinte ai la biserică? Musai să-mi cumperi și mie. Dacă nu-i bai. Aveți grijă, soților, nu intrați în competiție. Că-i vai de bărbați. Păcatul ăsta. Dumnezeu vrea să-l vindece tocmai, dragii mei, pe Petru de lucrul ăsta. Dragii mei, nu-i treaba ta, sunt lucruri care nu te privesc pe tine. Iisus le spune, fiți atenți, trebuie să-mi fiți martori, mă duc la cer, mă duc să vă trimit Duhul Sfânt. Doamne, când vii? Să știm care-i treaba. Nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroace. Nu vă privesc pe voi lucrurile acestea, bă. Voi lucrați. Voi trebuie să mergeți în toată lumea, în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și trebuie să mergeți până la marginea pământului, lăsați vremurile și soroace. Nu-i treaba voastră. Vă nu vedeți, dragii mei, cum ne preocupăm toată ziua de lucruri care nu țin de noi. Pentru că trebuie să înțelegem odată și pentru totdeauna că sunt lucruri pe care Iisus nu vrea să le știi. Nu vrea să le știi pentru că, ascultă-mă, te deturnează, deturnează atenția de la ceea ce trebuie să faci mai mult, pentru că nu te privesc. Spune 1 Petru 4 cu 15, nimeni din voi, adică aici e valabil pentru toți din biserică, nimeni din voi să nu sufere ca hoț, ferească Dumnezeu, făcător de rele, sau ca unul, auziți, pe aceeași treaptă îi pune, ca unul care se amestecă unde? Întrebările altuia. Mai mult atât, este dublat lucrul ăsta de Pavel în 1 Tesaloniceni 4 cu 11, să căutați, să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburile voastre. Vedeți-vă de treaba voastră, nu vă amestecați, lăsați-i pe ceilalți. Pentru că sunt lucruri care nu te privesc pe tine. La un moment dat vine unul la Iisus, în timp ce Iisus predica, învățătorul spune la frate meu să împartă moștenirea care a lăsat-o părinții cu noi, că avem partaj, că să vezi că avem un teren mare la Cihei, nu știu pe unde. Și spune Iisus, cine m-a pus pe mine ce? Judecător între voi, ce treabă am să mă bag în lucrurile acestea? Dar noi ne băgăm, frate, într-o grămadă de chestii care nu ne privesc. Tu te bagi specialist în partajul altora, tu ești specialist în căsnicia altora, tu ești specialist în business-ul altora, tu știi și tăstă tot ziua să-l terorizezi pe omul ăla. Lasă-l în pace. Sunt lucruri care nu te privesc. Sunt lucruri care nu trebuie să le știi despre alții. Și atunci întrebarea totuși, care-i? În ce condiții ne putem amesteca în viața altora? Că nu înseamnă porunca asta acum, ok, de azi încolo am înțeles, frate Dorel, nu mă mai interesează nimeni din biserică, nici pace nu mai zic, că nu trebuie să mă amestec. Când te poți amesteca în treaba altuia? Știi când? Iacov 4 cu 17. Cine știe să facă ce? Ce? Bine. Și nu-l face, e păcat să te bagi în treaba altuia și să-l stresezi. Să nu-ți vezi de treaba, dar și ăla e păcat. Dar e păcat să ignori un om pe care îl poți ajuta. Dacă sfatul tău îl ajută, dă-l. Dacă mustrarea ta, ascultă-mă bine, dacă mustrarea ta, dojana ta spirituală îl ajută și face bine, mustră-l. Dacă crezi că ceea ce tu îi spui îl ajută să-și schimbe viața, păi intră cu bocanci pe el. Nu lăsa, ajută-l pentru că îl iubești. Dar știți când trebuie să faci lucrul ăsta? Când poți să faci ce? Bine. Atunci trebuie să te amești în treaba altuia. Sunt lucruri pe care Iisus le știe, le cunoaște, dar vrea să îi le spui. Sunt lucruri, mai apoi, dragii mei, pe care Iisus vrea ca tu să le știi. Să-ți cunoști responsabilitățile, să cunoști prețul pe care trebuie să-l plătești. Sunt lucruri, dragii mei, mai apoi, pe care Iisus nu vrea, pur și simplu Iisus nu vrea să le știi. Pentru că îți deturnează atenția de la cuvântul lui Dumnezeu, de la responsabilitățile spirituale pe care le ai. Pentru că, ascultă-mă bine, Iisus Hristos vrea să înțelegi un lucru, că sunt lucruri pe care e bine să nu le știi, pentru că nu-i treaba ta. Doamne, știu cât de greu e lucrul ăsta, nu-i așa? Sunt lucruri, dragii mei, mai apoi și cu asta închei, pe care Iisus vrea ca toți oamenii să le cunoască. Sunt lucruri pe care Iisus vrea ca toți oamenii să le cunoască. Și ce vrea Iisus ca toți oamenii să cunoască? Să cunoască cine este El. Și oamenii să cunoască tot ce a făcut El. Sunt lucruri pe care Iisus vrea ca toți oamenii să le cunoască. Și auziți ce spune aici Ioan, dragii mei? Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta nu s-ar fi putut încăpea în cărțile care s-ar fi scris. Și spunem în Ioan 20, pentru că se leagă, 20 cu 30, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise, știți de ce? Pentru ce e scrisă Evanghelia după Ioan? Pentru ce e scrisă Biblia? Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este ce? Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Sunt lucruri pe care Iisus vrea ca toți oamenii să le știe. Iisus vrea ca nu doar eu sau doar noi, ci și ceilalți de afară să le cunoască. Să cunoască că El este Fiul lui Dumnezeu, că este singura soluție pentru problemele lor, că nimeni nu-i poate scoate de unde sunt decât Fiul lui Dumnezeu. Să creadă în El, e singura soluție. Sunt lucruri pe care Iisus vrea ca toți oamenii să le cunoască. Dar pentru asta, dragii mei, noi trebuie să le mărturisim. Spune Ioan, auziți? Cu ce scop a scris? Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri pe care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Știm. Tocmai de-aia Ioan scrie. Nu pentru că îi plăcea să fie romancier, nu pentru că îl chinuia talentul liric, nu. Pentru că pe omul ăsta l-a interesat ca oamenii să afle adevărul. Pentru că pe omul ăsta l-a interesat ca Iisus Hristos să ajungă la toți oamenii. Ne facem noi datoria asta? În America există un om a deschis în urmă cu ani de zile un lanț de fast food, In-N-Out, îi spune. Ce interesant în restaurantele acestea de fast food, In-N-Out, e că auziți, pe paharul ăla de cola, pe ambalajul ăla de la sandwich, pe șervețele, pe orice, e plin de versete din Biblie. Ioan 3 cu 16, nu-i mă ala, stai să vedeți. Să vedeți acolo. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Îți pline recipiente, repet, tot, de tot e printat numai cu versetele din Biblie. Și sunt unii care s-au simțit lezați, nu intrați, nicio problemă. Dacă nu vreți, dacă vă deranjează, nu mâncați aici. Aveți sute de restaurante unde puteți să mergeți. Dar cei care vin aici să mănânce, cu prilejul ăsta, trebuie să audă și Evanghelia. Patron care gândește în felul ăsta. Pentru că oamenii trebuie să cunoască, știi ce? Adevărul. Chiar dacă Iisus le știe pe toate, El vrea să-i le spui. Vrea să-i spui falimentele tale, vrea să-i spui problemele tale, vrea să-i spui sentimentele tale. El vrea să-ți cunoști responsabilitățile și vrea să știe că ești dispus să plătești prețul. Sunt lucruri pe care tu nu trebuie să le știi. Sunt lucruri care nu te privesc pe tine. Înțelege omul în această zi. Lasă-i pe aia alți. Nu te mai băga în căsnicia altuia dacă nu poți să faci un bine. Nu te mai băga în viața altuia numai ca să-ți arăți tu cât de grozav și de talentat ești. Lasă-l. Dacă nu-i poți face bine, lasă-l. Sunt lucruri care nu te privesc, pentru că nu mai trebuie să fii în competiție cu nimeni. Dumnezeu ți-a dat o turnantă pe care trebuie să mergi, e chemarea ta, paște oile mele, ține-te de lucrarea aia. Nu te băga în lucrarea altora. Iisus vrea ca toți oamenii să cunoască ce a făcut El. Auziți? Îi spune lui Petru, mă iubești tu mai mult? Cornilescu traduce în felul următor, mă iubești tu mai mult decât aceștia? De fapt, în original, mult mai corect ar fi următoarea formulă. Mă iubești tu mai mult decât acestea? Nu se referă la Iisus la ceilalți ucenici, pentru că nu-i pune în competiție, nu-l pune iubirea lui Petru în competiție cu iubirea, adică, bă, mă iubești mai mult decât ceilalți. Nu la asta se referă. Și Iisus Hristos când îi spune lui Petru, mă iubești tu mai mult decât acestea? Și la ce se uită Iisus? Și ce vrea să arate? Arată barca. Și arată peștii. Captura e impresionantă. 153 de pești mari, spune Biblia. Petru se bucura, pentru că venea după o noapte de trudă. După o noapte în care n-a prins nimic și dintr-o dată vine Domnul. Și din nou are loc de o pescuire minunată, din nou pești, din nou minuni extraordinare. Și Iisus îi spune, Petre, văd că ești încântat de pești, de barcă. Te și gândești deja la un nou business, dar ascultă-mă bine. Petre, uită-te la mine. Tu mă iubești? Te iubesc, Doamne. Dar Petre, tu mă iubești mai mult decât barca asta. Mă iubești mai mult decât peștii ăștia. Mă iubești tu mai mult decât banii. Mă iubești? Iisus îți spune și ție, e un dialog între tine și Hristos, între mine și Hristos în dimineața asta. Nu mai e vorba doar de Petru, acum e vorba de tine și de mine. Stăm înaintea lui Dumnezeu. Iisus e aici. Și în această dimineață Iisus te întreabă personal, ești la cina Lui. Iisus te întreabă în dimineața asta, mă iubești tu mai mult? Mă iubești tu mai mult decât visele tale? Că n-am loc în ele. Mă iubești tu mai mult decât afacerile tale? Mă iubești mai mult decât banii? Mă iubești mai mult decât fotbalul? Mă iubești mai mult decât pasiunile tale, decât hobby-urile tale? Mă iubești mai mult? De ce crezi că te întreabă Iisus? Că nu știe răspunsul? Dar te întreabă Iisus la modul cel mai serios în dimineața asta, mă iubești mai mult? Tu ce poți să-i spui azi? Știind că El știe pe toate. Da, Doamne, te iubesc mai mult. Te iubesc mai mult, Doamne, decât banii. Ce minciună ar fi, nu-i așa? Drept unora. Te iubesc mai mult, Doamne, decât familia mea, serios. Te iubesc mai mult, Doamne, decât visele mele, dar Dumnezeu n-are loc în visele tale deloc. Te iubesc mai mult, Doamne, decât pasiunile mele, decât hobby-ul meu, decât fotbalul, decât nu știu ce. Doamne, te iubesc mai mult, serios. De-aia te rogi 15 minute cât ține o pauză între două reprize și după aia ești tot acolo. Dar tu iubești mai mult pe Dumnezeu. Te întreabă Hristos în dimineața asta. Nu uita că știe totul. Mă iubește mai mult decât toate acestea? Mă iubești mai mult? omule, Iisus e aici. Nu mai stă de vorbă cu Petru. Discuția pe care a avut-o cu Petru, a avut-o atunci, azi are o discuție cu tine. Are un dialog cu tine. Îl iubești mai mult? Ce poți să-i spui Domnului? Doamne, Tu toate le știi. Știi că din păcate nu Te iubesc. Dar vreau să mă pocăiesc în dimineața asta. Și vreau să Te rog, Iisuse, să mă ajuți să mă cercetez și începând de astăzi să Te iubesc mai mult decât banii ăștia după care alerg în fiecare zi. Vreau să Te iubesc mai mult, Doamne, decât stau pe Facebook. Vreau să Te iubesc mai mult, Doamne, decât business-ul meu în care îmi bag toată energia. Doamne, vreau să Te iubesc mai mult decât pasiunile și hobby-urile mele și plăcerile mele. Tu toate le știi. Știi că încă nu sunt acolo. Nu pot spune ca Petru, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc mai mult. Dar, Doamne, vreau să ajung în stadiul ăla în care să pot să-i spun lui Dumnezeu, să vin aici, să spun Domnului, Doamne, acum pot să spun, Te iubesc mai mult decât toate acestea. Că-s gunoaie, că-s mizerii. Te iubesc mai mult decât toate. Doamne, știi ce spune Petru cu alte cuvinte? Doamne, Te iubesc mai mult decât propria mea viață. Mai mult decât mă iubesc pe mine, Te iubesc pe Tine, Doamne. De-aia ați dispus să mă duc la Golgota. Și când Petru a fost răstignit, a avut o singură dorință. Știți că condamnaților la moarte li se oferă o ultimă dorință? Unii, am văzut în America, cer o masă de la fast food, alții vor nu știu ce, ultima dorință și de regulă se respectă. Înainte să fie răstignit pe o colină din afara Romei, Petru a avut o dorință. Vă rog să mă răstigniți, dar nu ca pe Domnul meu, ci pe mine răstigniți-mă cu capul în jos. Pentru că ar fi spus Petru, spun izvoarele istorice, eu nu-s vrednic să mă compar. Ați văzut că o dispărut păcatul comparației din viața lui? Eu nu-s vrednic să mă compar cu cine? Cu moartea Domnului meu. Dar unii spun că Petru a fi cerut să fie răstignit cu capul în jos. Știți de ce? Ca să poată să se uite în ultimele clipe de pe acest pământ. Știți unde să se uite? Cu capul în jos, dar cu ochii spre cer. Spre cel pe care îl iubește mai mult decât orice. Pe cel pe care l-a prețuit mai mult decât orice. Mă iubești Tu? Pocăitule, te întreabă Hristos în această dimineață, mă iubești Tu mai mult? Tu ce îi spui? Hai să ridicăm în picioare. Suntem la cina Domnului. Și Pavel spune să ne cercetăm fiecare. Nu mai trăi minciună, omule. Nu te mai minți spunând că îl iubești tu pe Domnul, dar îți vezi de viața ta și El să-și vadă de treaba Lui. Ești la cină în dimineața asta. Cercetează-te, omule. Iisus stă de vorbă cu tine la masă. Mă iubești tu? Iubești? Vin înaintea Domnului și spune, Doamne, mă cercetez înaintea Ta și mă pocăiesc, Doamne. Iisuse, îmi pare rău că de atâta vreme, Doamne, mă mint de unul singur. Iisuse, în dimineața asta, poate nu pot spune ca Petru că Te iubesc mai mult decât toate celelalte lucruri, dar Iisuse, vreau să-mi dai putere prin Duhul Sfânt în dimineața asta. Să spun, vreau să Te iubesc. Vreau să renunț la toate pentru Tine, Doamne. Vreau să te pun pe primul loc în viața mea, Doamne. Vreau să-i spun lui Dumnezeu dimineața asta, gândurile astea. Dar spune-le din toată inima, pentru că El știe totul. Nu ascunde, că n-are rost. Nu te minți, sunt lucruri pe care Iisus le știe. Iisus știe în ce hal ești. Iisus îți cunoaște păcatele, dar vrea să le mărturisești în dimineața asta. Iisus știe sentimentele, știe frustrarea din inima ta, știe ura din inima ta, știe iubirea din inima ta, știe totul. Dar vrea să le spui. Pentru că vrea să schimbe ceva. Pentru că vrea să te schimbe pe tine și vrea să schimbe atitudinea lui față de tine. Spune-i lui Dumnezeu azi eșecurile tale, falimentele tale, căderile tale. Spune-le Domnului, ca să poți să stai mai apoi la masă cu El. Haide să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să venim într-o rugăciune de cercetare și să stăm înaintea lui Dumnezeu.